Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання». У романі йдеться про червоного ката Радянської імперії та провідного письменника країни Рад. Про того, хто вночі страчував ворогів народу в кімнаті -31, а в майбутньому дістав тепле місце у видавництві, увійшов до шкільних хрестоматій та мав кругленькі гонорари за переклади власного твору «Кат» багатьма мовами світу. Сторінки роману «Останнє бажання» читає авторка Євгенія Кононенко. Слухаймо.
Зошит дуже охайний, як новий, і кутики і сторінок не зберігають слідів пальців автора або якихось читачів. Валерій послинив палець, потер чорнильні літери, і вони не попливли. Але ж це знайомий батьків почерк, чіткий і розбірливий. Ще коли Валерій був школярем, у молодших класах мати сварила його, що він ніяк не опанує таке письмо. І от цим почерком написано останній твір покійного батька. Валерій почав читати. Останнє бажання моєму синові Валерію та дочці Ірині. Тату, Лільчина мати вчинила самогубство, сказала вранці моя дочка Ірочка, коли я, хитаючись у піжамі, вийшов до кухні. Я машинально глянув на годинника, на якому не було ще й 9:00. Онук Михась сидів за столом. «Ти не йдеш до школи?» – чомусь спитав я його. «Я піду на другий урок», – відповів Михась. Видно було, що він був так само приголомшений самогубством Лільчиної матері, як і його мама. Я так і не знаю імені цієї жінки, яка в нашому домі іменувалася винятково Лільчина мати. Рік чи два тому обидва мої онуки, Михась і Павло, а з ними і їхня однолітка Ліля, дочка подруги моєї дочки, втрьох ходили на заняття якоїсь мови, здається англійською, до приватного учителя, який мешкав у середмісті. Я й не запам'ятав би цього, але Павло в ті дні, коли в них були ті заняття, обідав у нас, і я мав нагодувати його, а вже потім іти до видавництва, що й робив у певні дні. І от Павло, як з'ясувалося, закрутив роман із Лілею. Протягом якогось періоду діти зустрічалися в помешканні Лілі після того заняття. І коли все те спливло, це викликало жахливо скандальну реакцію усіх, передусім батьків Лілі, але й так само мого сина Валерія і невістки Марини, які завжди були такі розкуті, такі ліберальні, і так завзято вели бойові дії проти таких старих ретроградів, як я та батьки Марини, і здобували бойові перемоги. І тьотя Іра, тобто моя дочка Ірочка, яка успадкувала від моєї покійної дружини своєї матері лагідну вдачу і природне біляве пишне волосся, також взяла участь у цькуванні Павла і Лілі. Я заступився за онука, бо знаю, що таке, коли діти кохаються по-дорослому. Заступився твердо і рішуче, відразу як збагнув, що саме відбувається. Бо мене в ті розборки не втягали, і я давно ні про що не знав. Ви хочете зробити його калікою на все життя? Аби він щоразу, як обніме дівчину, згадував, як ви заскочили його з Лілею? Коли діти шукають ранніх статевих контактів, то насамперед свідчить про брак любові у родині. А познайомив мене з ними наш любий Павло. А ти сам завжди був аж таким праведником? Я почав це вже повнолітнім. А ця паскуда Лільчина маманя хоче гроші на операцію за відновлення цноти. А ти знаєш це скільки? Коли я почав гуляти з дівками, ти за це не платив. Я оплачував чимало твоїх проєктів, Валерію. Скажи батькам Лілі, щоб принесли кошторис операції та обґрунтування, чому така операція потрібна. Скажи, що платитимеш лише за постановою суду і лише з судовим виконавцем, спокійно порадив я. Невдовзі Валерій з родиною поїхав працювати за кордон, і досі всі вони там, нібито прижилися на чужині. А перед самим їхнім від'їздом був мій день народження. Вже було, напевне, відомо, що Валерій з Павлом і Мариною скоро їдуть, вже мали квитки на літак. Павло подарував мені тоді великий гарний іноземний зошит. Я раніше й не бачив таких. Його сторінки кріпляться спіраллю, а на титульній сторінці чорно-біла світлина милого зворушливого цуценяти, яке перелякано дивиться на вас. Світлину зроблено ніби згори. Ось вона. Я записую все це саме в цей зошит. А ще на тому моєму дні народження ми з Павлом зайшли до моєї кімнати. Він попросив якусь книгу з моєї бібліотеки взяти з собою на пам'ять. Я попросив його вибрати, яку він захоче. І він розповів мені, як батьки Лілі проводили слідчий експеримент. Адже діти розповідали, що в них нічого такого не було, вони тільки цілувалися. Тож батьки дівчини хотіли продемонструвати Валерієві та Марині. Тільки цілуватися вони не могли. Справді, то була родина якихось монстрів. У мене в твоєму віці теж був роман із дівчиною моїх літ в окупованому Києві за німців. Правда, жваво спитав Павло? То розкажи. Я певен, що ми побачимося, синку. І я тобі розповім усе це. Я неодмінно розповів тобі про це. Навіть якщо ми більше не побачимось. Це було минулої зими чи позаминулої. А цієї весни Лільчина маманя вчинила самогубство. Після самогубства Лільчиної матері я почав всерйоз обдумувати, як би мені вчинити те саме. Напад моєї легеневої хвороби ставав таким нестерпним, що для пізнання пекла вмирати не було потреби. Можливо, те пекло якесь інше. Можливо, навіть воно не таке страшне. Мій лікар із відомчої поліклініки сказав, що до лікарні мені не треба, що там буде іще гірше. А хіба може бути ще гірше? Не гнівіть Бога, відповів лікар. Буває, що той стан триває не кілька хвилин, як у вас, а кілька годин. Якщо ви будете у стаціонарі, ми будемо зобов'язані вас рятувати. А від того досить часто стан асфіксії дещо послаблюється, проте помітно довше. Він знає, що каже, в нього великий досвід. Тож до лікарні я не лягав. Але він виписував мені ліки, які перше допомагали, а тепер лише погіршували мій стан. Як він і попереджав. І лише коли я припиняв ковтати пігулки, які до того ж коштували всю мою місячну пенсію, кашель потрохи заспокоювався і судоми відпускали мої дихальні шляхи. Для того, щоб по кількох тижнях прийти до мене знову. Зараз травень, скоро літо. У попередні роки, в теплі місяці року, пневмонія відступала, щоб повернутися до мене восени. Але тепер вона навідує мене і в теплі дні. Востаннє, як я вже згадував, вона була в мене в день смерті Лільчиної матері і пообіцяла скоро повернутися. Тому в перший день, коли я йшов із видавництва після хвороби, я вирішив спробувати ще раз. І не вирішив, а воно сталося само собою. Минувши Золотоворіцький сквер, я не завернув до свого дому, а пішов вулицею Володимирською в бік Софії. Чому я пішов туди? Не знаю. Було блажене літо літньої ночі, був спокій сонного міста, коли на вулицях нікого не було, лише зрідко проносились авто. І я побачив здаля на порожній вулиці великий автомобіль на високих колесах, який нігся на повній швидкості до мене. І я кинувся на бруківку, і впавши не відчув болю, і той чорний велетень примудрився загальмувати з диким рипом. Із джипа виліз чоловік, і вилаявшись, підняв мене під пахви і потяг на тротуар. «Папаша, я не хочу через тебе сісти. Ти через мене не сядеш, синку. Знайшов місце лягати під колеса. Просто під сірим будинком. Іди ляж на Броварській трасі, я тебе переїду із задоволенням. А тут не хочу». Він залишив мене біля дерева на краю тротуару і поїхав. Я сів на лаву і похилився головою на коліна. Ліворуч почулося цокання підборів. Попри сильний біль я обернувся. Біля лави, на якій я сидів, стояла жінка. То була дуже стара жінка, дуже стара і кістлява, але то не була моя смерть. В руках вона тримала не косу, а театральну сумочку. Вона була у блузі з легкої тканини, з рюшами на горлі і на зап'ястях, у темній вузькій спідниці до середини голені, на високих підборах, з дуже старим обличчям, зі старечими плямами. Її густе сиве волосся було вкладено у високу зачіску. То була якась моторошна потайбічна елегантність. І та жінка стояла поряд із його лавою і дивилася на мене своїм несподівано світлими очима. Я також уважно дивився на неї, на її високе все у зморшках чоло, на її високі аристократичні вилиці, на її запалі щоки. Варто було б підвестися, аби запропонувати їй сісти поряд. Але я не зробив ні того, ні іншого. Ми так і проговорили, я сидів зігнувшись, а вона стояла поряд, ледь нахилившись до мене. Прийшов час писати не для гонорару, а для вічності. І лише тоді вас відпустять, сказала вона низьким, мелодійним, ніяк не старечим голосом. Які гонорари? Останній гонорар я отримав у 90-му році. Того, за що платили гонорар, писати більше не треба. Настав час писати правду. Але ж я підписався про нерозголошення. Такі, як я, забирають свою правду з собою. То не пиши, відказала жінка. І будеш ще багато років зі своєю правдою щоночі кидатися під колеса. А водії гальмуватимуть і відтягатимуть тебе на тротуари. Не пиши, якщо боїшся розголошення. Але що писати і кому, і хто це надрукує? Хто надрукує, не має жодного значення. Головне записати. Ти вже почав писати в іноземний зошит на спіралі зі світлиною цуценяти. То ви, Люся, прибиральниця з нашого видавництва, радісно вигукнув я, згадавши старшу жінку, високу і кисляву, яка ходила зі шваброю в коридорі і кабінетах нашого видавництва, і мені на мить полегшало. Мені завжди легше, коли таланить щось з'ясувати. Я не Люся і не прибиральниця, і не з видавництва, з гідністю відповіла та жінка, і мені стало прикро, що я образив жінку, котра, можливо, якась акторка, а не прибиральниця. Але ти пиши, то для тебе єдиний спосіб вижити, а верніше померти. Пиши і не думай про нерозголошення. Але ж мого підпису ніхто не анулював. То не пиши, знизала плечима жінка і зникла. І я зрозумів, що єдиний спосіб для мене вийти з пекла і здобути спокій – це просто зараз повернутися до видавництва. Є речі, які не можна відкладати навіть до ранку. Треба просто в цю ніч розшукати великі зошити з цуценям на обкладинці, що мені подарував на день народження мій онук Павло. Дай Боже, щоб у нього все було добре. А тепер, власне, автобіографія. Не лише фаховий письменник, а й кожна людина може написати одну добру книгу. Це книга власного життя. Але якщо ви концептуально писатимете книгу свого життя, а не спогади про якийсь його період, то треба дуже ретельно відібрати чолові події, а не прохідні. І якщо у своєму життєписі ви згадуватимете якихось людей, то це мають бути ті самі люди, в чиїх руках були ключі вашої долі, поважно казав на лекції курсу «Теорія автобіографії» Василій Гохов на вищих літературних курсах у столиці країни Рад, куди мене направила спілка письменників на початку 70-х років. Кожен може написати добру книгу свого життя, якщо зуміє безжально відібрати потрібні факти. Якщо чесно писатиме, що справжня людина – це борець за великі ідеали країни Рад, казав Василь Правда, мій перший наставник із літературного ремесла, керівник закритої літературної студії «Світле майбуття» для бійців незримого фронту, в яких раптом прорізався літературний хист, куди я ходив на початку 50-х. Керівник закритої літературної студії підвищував голос, даючи зрозуміти, що його переконливий літературний псевдонім узято на честь газети «Правда» центрального друкованого органу ЦК ВКПБ, яку читає все прогресивне людство, а не на честь абстрактного поняття, яке стає то незрозумілішим, що пильніше вдумуватись в нього. Коли ви одного дня засядете за автобіографію, то відчуєте, спогади ведуть вас у якийсь ірреальний світ, навіть якщо ви переконаний реаліст. На якомусь етапі минуле керуватиме вами, а не ви минулим. Тому й треба ретельно відбирати, про що писати, а про що ні. Нащадки судитимуть про вас саме за вашою автобіографією, якщо ви, звичайно, встигнете її дописати. Але спершу треба писати про цю буремну епоху, в яку всім нам пощастило жити, про будівництво світлого майбутнього, в досягненні якого стають на заваді люті вороги, а вже потім про теплі мамині руки, про лагідний батьків голос, підвищував тон Василь Правда. Не бійтесь висвітлити у своїй автобіографії те, чого ви боялися раніше. Адже якщо у вас виникла потреба в автобіографії, то це означає, що ви вже стали тими мудрими людьми, які подолали всі свої страхи. Чи не так, ставив перед аудиторією риторичне питання Василій Гохов. А поки кілька слів про ті картини початку життя Івана Івака, які спливають у пам'яті, то яскравіше, що далі вони. І аби було зрозуміло, про що мова, просто анкетні дані Івана Івака. Він народився другим сином у родині Захара та Галини Іваків, хоча Іваном зазвичай називають старшого сина. Народився на Слобідці в Яру, від якої сьогодні не лишилося жодного будинку. Слобідки рідко мають будинки, бодай якоїсь архітектурної цінності. Та було особливо убого. Біля будиночків не було садочків, як неподалік на Татарці, де з-за кожного паркану в сезон визирали буйні кущі троянд. Не було жодного кам'яного будинку, і навіть дерев'яних не було. Стінами будівель служили якісь уламки невідомо чого, перекривлені вікна не відчинялися. Щоправда, коли Іван ішов тим яром, то завжди відзначав, що у більшості будинків висіли охайні тюлеві фіраночки. То не був спосіб оберегти свою, бодай, якусь приватність. Для того краще було почепити не кокетливий тюль, а матерію без дірочок. Ці слобідські фіранки були недоречні, як глибокі декольте на сукнях старих жінок. Колись редактор викинув ту метафору з однієї з моїх давніх повістей, то штулю її тут. Все лихо і вся радість Івана Івака пов'язані з цим містом. Бо скільки себе пам'ятаю, тікав з Яру, іноді з іншими хлопцями, іноді сам, і до самозабуття лазив вулицями міста вгорі. Чи не від 5 років полюбляв зупинятися перед гарними кам'яними будинками, мріяти про те, що колись житиму в котромусь із них? Найбільше полюбляв вулицю Овруцьку. Найчастіше мріяв оселитися в одноповерховому будиночку з голівкою жінки в короні й на мисті, над вхідними дверима і трояндочками над вікнами. Чи не найяскравіший спогад раннього дитинства? Малий хлопець зумів зазирнути в дірку в глухому паркані навколо парку, просто над їхнім яром, і побачити неймовірно гарний особняк. До війни там жив один нарком, якого потім забрали. Іван пригадував розмови про це в Яру. Жив як пан, той отримав те, що заслужив. А в повоєнному Києві в тому маєтку була знаменита дача Хрущова. Наприкінці 70-х паркан зламали, маєток передали лікарні, і відтоді жінки в замурзаних халатах ходять між тих ярочків і місточків, біля тої клітки, в якій колись були справжні фазани. Читачку з бібліотеки моєї покійної дружини викликали їх лікувати. В цій лікарні Ірочка народжувала Михася. Ми з зятем Миколою носили її передачі, і я розповідав йому, як 4-річний Іван Івак заворожено дивився на ці будиночки крізь дірку в паркані, а потім вертався у свій убогий яр.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання», читала авторка. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.